Vítajte na našom premýšľaní o Bohu v úvode do kresťanského myslenia. A začneme spolu spievaním téze piesni. Nejaké piesne sa zjavia tuto na stene, tak sa môžete pridať. Takže vítajte ešte raz. Prečítam niekoľko takých krátkých hesiel z Biblie, skrz naskrz, lebo dnes bude našou témou, budú Božie stopy v knižnici Biblie. Najprv budem čítať z knihy Genesis, z 12. kapitoly, 1. až 4. verš, a potom z 22. 15. a 18. Hospodin povedal Abrámovi: odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca, do krajiny, ktorú ti ukážem. Urobím z teba veľký národ. Požehnám ťa, zvelebím tvoje meno. Budeš požehnaním. Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečím tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin, šiel s ním aj Lot. Abrám mal 70 rokov, keď odišiel z Cháranu. 22. kapitola. Hospodinov anjel znova zvolal z neba na Abráma a povedal: prisahám na seba samého, znie výrok Hospodina, pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna. Určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu. Tvoje potomstvo sa zmocní brány tvojho nepriateľa. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomkovi budú požehnané všetky národy zeme. Potom sa Abrám vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beršéby, kde Abrám býval. Teraz z listu Galaťanom. Z 3. kapitoly, 16. verš. Prisľúbenia boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí potomkom, ako by išlo o mnohých, ale o jedného, a tvojmu potomkovi, a ním je Kristus. Druhý list Korinským, 3. kapitola, 5. a 6. verš. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. A ešte jeden text z 1. listu Korinským z 13. kapitoly, 8. až 14. verš. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú a poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby. V zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, prosíme, buď s nami, tak aby to každý z nás vedel svojim spôsobom. Teraz, keď sa ideme pozrieť na tú starobilú knižnicu, napísanú v priebehu storočí, knižnicu, ktorej knihy sú nepretržite publikované a prekladané do rôznych jazykov aj v našich dňoch. Knihy, ktoré sú neprestajne interpretované, kritizované aj popierané. Na týmto labyrintom starých myšlienok a civilizácií. Na touto zlatou niťou skrytou v ich príbehu, do ktorej si vdýchol svoju vlastnú myšlienku, ktorou dávaš zmysel našim dejinám. Daj nám tú milosť, aby sme ju uvideli. Aby sme uvideli svoju cestu na tej naddejnej ceste, aby sme uvideli svoj príbeh uprostred toho príbehu klenúceho sa nad našou históriou. Prosíme ťa o to v tvojom mene. Amen. No. Takže, kde vlastne sme? No. Už niekoľko stried sa spolu pokúšame hovoriť o Bohu. Myslieť Boha tak, aby nás to nejakým spôsobom viedlo k poznaniu skutočnosti. Hovorenie o Bohu sme najprv včlenili do kontextu nášho vnútorného sveta. Hľadali sme, kde zanechal Boh stopy v nás. Potom sme o Bohu hovorili v kontexte vonkajšieho sveta, vesmíru. A minule sme hľadali stopy Boha v labyrinte svetových náboženstiev. Keď v našej kultúre povieme slovo Boh, hneď v prvých asociáciách nás to slovo odkazuje k Biblii. Pri našom hľadaní stôp Boha pred nami stojí dominantný fenomén. Svet Biblie. Aký je to fenomén? No, biblické príbehy, myšlienky, pojmy, biblické obrazy tvoria základnú súčasť mentálneho jadra našej civilizácie. A najsilnejšie sa to prejavuje tam, kde začneme myslieť a hovoriť o Bohu. Nemusíme navštíviť kostol ani sa zúčastniť liturgie. Stopy Biblie v našom svete nachádzame takmer na každom mieste. Svet Biblie stretávame v galériách. Zhruba, povedzme, 80% výtvarného umenia, ktoré si môžete prezrieť v rôznych galériách. Bez biblického pozadia nedokážeme ani poriadne prečítať. Svet Biblie stretáme v koncertných sieňach, v rôznych skladbách minulosti, ale aj súčasnosti. Občas v divadle, v kinematografii. Znova a znova sa vracajú archetypálne témy, pochádzajúce zo sveta Biblie. V strede našej pomyselnej knižnice, ktorá ustavične narastá, pretože knihy sa píšu a píšu a píšu, v strede je maličká knižnička zo 66 kníh. Zvláštne na nej je to, že tie knihy alebo tá knižnica kníh je dodnes živá. Je stále komentovaná, prekladaná do nových a nových jazykov, publikovaná už takmer 2000 rokov a stále sa hovorí, že je to vraj najpredávanejšia kniha na svete, teda zrejme v tomto našom západnom svete. V dielach literatúry postáročia je tento biblický literárny svet neprestajne komentovaný, interpretovaný alebo kritizovaný. Dokonca aj tak veľké protikresťanské koncepty moderného sveta, aké sa zrodili v minulom storočí, ako bol nacizmus alebo komunizmus, sú bez kontextu tohto biblického sveta nepochopiteľné. Koncept akýchsi sekulárnych spásnych dejín, kde celá história vrcholí vykúpením ľudstva, či už v podobe nadčloveka alebo bestriednej spoločnosti, sa nedá pochopiť bez toho, aby sme videli za tým inšpiráciu biblických obrazov. Biblia má však zjavný a silný vplyv aj za hranicami tejto našej západnej civilizácie. Dve ďalšie živé kultúry priamo alebo sprostredkovane čerpajú z tohto biblického sveta. Čo je samozrejme, je to židovská kultúra, lebo v podstate knihy starého zákona tvoria jadro Talmudu, posvetnej knihy Židov. Ale čo ste si možno neuvedomili, aj islám, pretože Korán je vlastne biblický materiál, voľne prerozprávaný jediným autorom, Mohamedom. Mohamed sa dokonca v Koráne na niekoľkých miestach dovoláva, aby potvrdil hodnovernosť toho, čo píše, autority hebrejských prorokov a evanjelií. No, pri hovorení o Bohu jednoducho Bibliu nemožno vynechať. Tvorí akési literárne jadro, okolo ktorého sa myslenie o Bohu točí už stáročia. Vždy, aj vtedy, keď je Bibliou inšpirované, aj vtedy, keď ju popiera. No, o čom vlastne ten biblický svet je? Keď vezmeme Bibliu a zaradíme ju do radu s inými posvetnými knihami iných kultúr a náboženstiev, v čom bude Biblia odlišná? V čom môžeme nájsť jej výnimočnosť? Možno by sme mohli hovoriť o mnohých podružných veciach. Jedno sa mi zdá zreteľné. To, čo odlišuje biblický svet od sveta ostatných posvetných kníh, je objavenie dejinného vnímania času. Biblia predstavuje písomný záznam Božieho zjavenia históriou alebo dejinami. Veľké živé duchovné tradície východu, napríklad, ktoré sú uchované v starobilých spisoch Véd, Mahabharáty, Bhagavad Gita, či písomná duchovná tradícia buddhizmu, to všetko predstavuje nedejinnú duchovnú múdrosť. Múdrosť bez dejin, bez procesu, bez histórie. Vznikla v kultúre statického chápania času, večného kolobehu tých istých návratov, ako oni zvyknú hovoriť, brahmov výdych, brahmov nádych. A znova, brahmov výdych, brahmov nádych. To, čo mu Eliade hovorí, mýtus večných návratov. Časopriestorový svet konkrétneho diania je pre túto múdrosť májou, závojom. Závojom ilúzie, ktorá nás oddeluje od jedinej nedeliteľnej skutočnosti. A spása predstavuje vyslobodenie z ilúzií tohto javového sveta k jedinému nerozdelenému bytiu. Biblia predstavuje úsvit dejinného vnímania času. Jej prvá hlavná postava, Abraham, pochádza zo sumerskej civilizácie, z mesta Ur. Sumerská civilizácia bola formovaná astrálnym náboženstvom, statickým nedejinným časom, návratov toho istého, tých istých cyklov nebies. Abrahamov príbeh začína vykročením. Vykročením z kruhu statického večného času na cestu. Život sa pre neho stáva cestou, procesom, dejinami. Ako to výstižne napísal o ňom autor listu Židov. Abraham, zavolaný Bohom, vykročil na cestu, hoci nevedel, kam ide. To je história. To sú dejiny. Čas ako proces nevratných zmien, miznúcich v minulosti, otvorené budúcemu, neznámemu, úplne novému, tomu, čo tu ešte nikdy nebolo. Biblia teda do procesu spásy zahrňa aj to, čo mu Indovia hovoria mája. Náš konkrétny javový svet, časopriestor, naše dejiny. Dnes v západnom svete už nehovoríme iba o dejinách človeka. Dejiny sa zmocnili všetkého. Hovoríme o dejinách zeme, hovoríme o dejinách kozmu dokonca. Na začiatku príbehu Biblie, príbehu uchovávaných v textoch Biblie, Boh uzatvára podivuhodnú zmluvu s človekom. Čítal som tie zvláštne texty. Zväzuje sa s človekom Abrahamom a zaväzuje sa, že v jeho semene, v jeho potomkovi, budú požehnané všetky národy sveta. Vždy, keď čítam tento text, uvedomujem si, aké je to bizarné. Čo mohol tento staroveký človek vedieť o národoch sveta? A čo o tom mohla vedieť jeho postava Abraham? Ale tak je človek z toho nehybného cyklického času uvedený do dejín. Ľudské dejiny sa pritom stávajú scénou, na ktorej sa pre človeka odohrávajú Božie dejiny. Aj Boh sa v Biblii deje. Samozrejme, tento sľub je riskantný. To, že Biblia uchováva v sebe tento sľub, predstavuje značné riziko. Sľub a jeho naplnenie sa predsa dajú overiť. Čo sa stalo s týmto sľubom v dejinách? Kniha Genesis bola napísaná stáročia pred našim letopočtom. To je nepochybné. Na jej začiatku je hrdina, ktorému Boh sľubuje, že v akomsi jeho potomkovi budú požehnané všetky národy sveta. Od predpokladaného života Abrahama uplynulo povedzme 4000 rokov. Čo sa stalo? No Biblia, ktorej súčasťou je tento riskantný sľub, je dnes preložená do takmer všetkých existujúcich svetových jazykov. Vo väčšine národov a kultúr žijú skupiny ľudí, ktorým sa tieto knihy stali zdrojom požehnania. Sú im inšpiráciou k nachádzaniu orientácia zmyslu života. Čudesné. Uprostred toho rozpätia času, tých tisícročí, stojí postava Ježiša Krista. Najslavnejší Žid. Pavel o ňom napísal, že on je tým Abrahámovým potomkom, v ktorom majú byť požehnané všetky národy. Uvedomme si, že to napísal v čase, keď Ježiš bol známy iba malej skupine ľudí v palestinskej provincie Rímskej ríše. V čase, keď cisár Octavianus, ktorého nazývali Augustus Sebastos, teda božský spasiteľ, hlásal, že ním začína nový vek. V tom čase akýsi drzý hebrejský autor, Lukáš, napísal evanjelium, v ktorom sa odvážil napísať, že tým božským spasiteľom, zakladateľom nového veku, je nejaké neznáme hebrejské dieťa, Ježiš. Uplynulo od vtedy 2000 rokov. Octavianus je postavou v učebniciach dejepisu. Ježiš je živo prítomný v našom svete ako osobnosť, ktorá inšpiruje ľudí alebo ktorá ľudí poburuje a ktorej sa odporuje. Ako postava, ktorá inšpiruje mnohých na ceste hľadania zmyslu života. A náš letopočet, letopočet západnej civilizácie, sa nepočíta od Octaviana. Nový vek sa počíta od Ježiša Krista. Nemôžem tu nespomenúť pôsobivú metaforu, ktorá príbeh Abraháma a príbeh Krista spája v podivuhodnej hre významov. Na vrchole Abrahámovho života je vrch Mória. Tu Abraham v najťažšej chvíli svojho života putuje, aby Bohu obetoval svojho jediného syna Izáka. Boh tej jeho obeti zabráni. Na vrchole Ježišovho života, môžeme si dať obrázok, je vrch Golgota. Tu Boh podľa evanjelií obetuje svojho jediného syna človeku. Syna, o ktorom Pavel napíše, že on bol tým potomkom Abraháma. Zaujímavý geografický detail je, že vrch Mória a vrch Golgota tvoria dva vrcholy toho istého hrebenia nad Jeruzalemom. No, tu je prvá stopa Boha v dejinách. Tieto podivné súvislosti, zvláštne naplnenie bizarného sľubu starovekých písem v dejinách, predsa nemožno vysvetliť žiadnou ľudskou konšpiráciou. Žiadne protokoly sionských mudrcov to nevysvetlia. Kto by mohol riadiť beh dejín v priebehu tisícročí? Zjavuje sa tu nadľudský zámer, naddejina vôľa, vtlačená do spletitých cestičiek ľudskej histórie. No, Biblia je knižnicou 66 kníh. Vznikli v rozmedzi mnohých storočí, vznikli v rôznych kultúrach. Napísaná je v troch jazykoch, v hebrejčine, aramejčine, gréčtine. Obsahuje rôzne literárne druhy, poéziu, mudroslovnú literatúru, knihy s prorockými obrazmi, ale všetky tieto knihy oscilujú okolo základného materiálu, ktorý má charakter dejinných zápisov. Dejinných v zmysle starobilého zapisovania. Duchovný svet Biblie je teda neoddeliteľne spletený s materiálnymi faktami histórie. V tom je na prvý pohľad možno slabosť Biblie. Pretože tým sa Biblia sama stavia ako objekt historickej kritiky a historického skúmania. Biblické texty prešli týmto ohňom. Jeho najväčšie epicentrum bolo koncom 19. a potom prvú polovicu 20. storočia. Prešla týmto ohňom. Na dlhý čas prevládol názor, ktorý o Biblii diktovala autorita školy tzv. Vyššej kritiky. Jej zakladateľom bol Julius Wellhausen. Autori Vyššej kritiky predpokladali, že najstaršie knihy Biblie vznikli asi 200 rokov pred našim letopočtom. Príbehy v nich predstavujú výtvory neskorej hebrejskej predstavivosti. Vtedy sa pochybovalo takmer o všetkom. O historicite biblických postav, o historicite biblických miest, dokonca národov, geografie, kultúrnych obyčajov zachytených v textoch Biblie. Samozrejme, že táto kritika, tento kritický záujem o Bibliu podnietil rozsiahlu biblickú archeológiu. Dnes to je obrovská rozsiahla veda. Ktorá sa samozrejme snažila dodávať materiály tej vyššej kritike. No postupne práve táto archeológia začala vracať dôveryhodnosť historickej spoľahlivosti Biblie a jej príbehov. Z množstva objavov, o ktorých by sa dalo tu hovoriť na niekoľko večerov, spomeniem len niektoré. Všimnime si patriarchov napríklad, teda postavy vystupujúce v knihe Genesis. Dlho prevládal názor, že mená Abraham, Izak, Jakob sú fiktívne. Sú mená proste mýtických postav vytvorených izraelskou predstavivosťou. Archeologický výskum však vo vykopávkach z Mari objavil celé knižnice hlinených tabuliek pochádzajúcich z 2. tisícročia pred našim letopočtom. Na týchto tabuľkach sa objavujú v rôznych súvislostiach mená, ktoré poznáme z biblického rozprávania. Napríklad Serugi, v Biblii je to Sérach. Peliga, v Biblii je to Pélach. Abrama, v Biblii je to Abraham. Jakubel, v Biblii je to Jakob. Iné vykopávky z Nuzu, realizované v roku 1925, odhalili okolo 2000 hlinených tabuliek. Je to pozoru hodne rozsiahlý súpis sociálnych a právnych zákonov, ktoré vládli v 15. storočí pred našim letopočtom. Práve tento výskup postavil do úplne nového svetla podivné chovanie patriarchov, ktoré nájdete práve v tej knihe Genesis, keď si ju prečítate. Napríklad Abraham navrhne, alebo presnejšie jeho manželka navrhne Abrahamovi, keďže je neplodná, že mu ponúkne svoju služku, otrokyňu, za súložnicu, aby s ňou splodil pre ňu dieťa. Na týchto tabuľkách je popísané zvykové právo, kde sa toto, ktoré odhaľuje, že toto sa normálne v tej kultúre robilo. Napríklad je tam popísané celé zvykové právo požehnávania prvorodených. Všetky udalosti, ktoré nájdeme v knihe Genesis, sú na týchto tabuľkach právne podchytené. Americký orientalista Albright zhrnul výsledky tohto výskumu takto. Môžeme si tam dať textík. Abraham, Izak a Jakob už nemôžu nebzeť, ale byť. Abraham, Izák a Jakob už nemôžu byť viac považovaní za číru, nie reflexiu, ale reflexiu. Za číru reflexiu neskoršej izraelskej histórie. Teraz sa nám javia ako skutočné deti svojej doby, nosiaci rovnaké mená, navštevujúci rovnaké mesta a žijúci v rovnakých zvyklostiach ako ich súčasníci. Spomeniem ešte jeden objav z mnohých. Leonard Woolley, neviem, ako sa to číta, v roku 1922 začal s vykopávkami na hore Smoly. Objavil tam zrúcaniny starobilého mesta Ur, o ktorom sa dovtedy tvrdilo, že to je výmysel biblických spisovateľov. Mesto Ur bolo založené 3000 rokov pred našim letopočtom a bolo založené Sumermi. Woolley na základe vykopávok urobil rekonštrukciu domu zámožného občana z obdobia 1990 až 1800 pred našim letopočtom. Teda približne v tom čase, keď sa tam mala podľa knihy Genesis nachádzať rodina Abrahama. A Woolley napísal o tomto svojom výskume toto. Musíme od základu zmeniť naše názory na hebrejského patriarchu, keďže sme sa dozvedeli, v akých kultúrnych podmienkach strávil svoje ranné roky. Bol to obyvateľ veľkého mesta a dedič starej, vysoko rozvinutej civilizácie. Domy svedčia o živote v komforte, ba v prepichu. Mnohé z biblickej histórie zostáva naďalej neodhalené. Nad viacerými príbehmi ešte zostáva mrak otázok a pochybností. No jedno je dnes už úplne isté. Nedá sa uprieť biblickým príbehom základná historická hodnovernosť. Werner Keller, ktorý svojho času o týchto výskumoch napísal knihu, ktorá sa stala bestsellerom, svoju knihu končí týmito slovami. Pri zhromažďovaní a spracovávaní materiálu, pri ktorom si nerobím nárok na úplnosť, mi napadlo, že je najvyšší čas sprístupniť vzrušujúce objavy mnohých odvetví triezvej vedy čitateľom Biblie aj jej protivníkom, veriacim aj pochybovačom. Impozantné množstvo autentických a overených výsledkov vedeckého bádania ma nútilo, hlavne vzhľadom k pochybovačnej kritike, znova a znova k jedinej vete. Biblia má predsa pravdu. No, opustme teda teraz tento taký historizujúci pohľad zvonku na Bibliu. Pozrime sa teda na Bibliu ako na fenomén. Treba povedať, že naša skúsenosť s pôsobením Biblie je taká dvojitá, trochu rozporuplná. Na jednej strane je zrejmé to, že biblické texty, hlavne texty evanjelií, predstavujú obrovskú silu. Existuje stovky, možno tisíce príbehov, v ktorých ľudia rozprávajú o tom, ako im čítanie Biblie zmenilo život. Ja poznám viacerých takých ľudí, ktorých môžem s istotou povedať, že to tak bolo. Napríklad jeden môj kamarát, ktorý v tom čase teda prežíval ťažké životné problémy, bol ťažkým alkoholikom, hoci bol ešte mladý človek, mal hrozné depresie. Dostal sa mu do rúk nový zákon a tak zápasil s tými svojimi depresiami a závislosťami. Až potom sa v jednu noc, ktorú strávil celú, bol hore na ubytovni, v zúfalstve povedal Bohu, v ktorého vtedy ani neveril, budem čítať teda evanjelium, urob so mnou niečo, alebo ináč, keď to neurobiš túto noc, skončím so životom. Pravdepodobne to myslel vážne. Strávil noc s čítaním evanjelia, vyfajčil niekoľko krabičiek cigariet. Nad ránom sa stalo niečo, čo jeho život naozaj premenilo. Slova evanjelia ho oslovili a priviedli k hlbokej skúsenosti s Bohom a s Kristom. Jeho život bol zmenený. Odvtedy uplynulo takmer 30 rokov, žije bez závislosti. Je otcom veľkej, fungujúcej rodiny. Niektorým ľuďom však Biblia Boha naopak zakrýva. Možno sa vám to stalo. Mne sa to stalo niekoľkokrát. Dám niekomu Bibliu, že tak však prečítaj si, to ti pomôže nejak hľadať Boha. A ten človek sa v tej Biblii stráti. Začne poctivo čítať stránku za stránkou, kapitolu za kapitolou a je čoraz zmetenejší a čoraz viac má pocit, že jeho duchovný a etický svet je neporovnateľne na vyššej úrovni, ako je svet biblického Boha. Veď ten biblický Boh predsa nariaduje náboženské vojny, genocidy žien a detí. Čo s tým? Podobný rozpor môžeme uzrieť, aj keď sa pozrieme na dejiny pôsobenia Biblie, teda v našich dejinách. Na jednej strane vidíme, že Biblia znova a znova podnecovala pohyby k oslobodeniu rôznych ľudských skupín. Oslobodeniu od nespravodlivých spoločenských štruktúr. Napríklad oslobodenie otrokov v Anglicku. Alebo emancipáciu podrobených národov či rás. Martin Luther King. Oslobodenie žien. No keď sa na to pozrieme pozorne, tak zistíme, že v tom boji na druhej strane barikády stáli tiež ľudia s Bibliou v ruke. Zatiaľ, čo jedni obhajovali oslobodenie, druhí obhajovali otroctvo. Zatiaľ, čo jedni hlásali v mene Biblie rovnoprávnosť všetkých rás, druhí hlásali nadradenosť ľudskej rasy. Prečo to je tak? Prečo je tu tento rozpor? Ako s Bibliou narábať tak, aby nám pomáhala a nie naopak škodila? No myslím si, že istým nevyhnutným kľúčom k čítaniu biblických textov je rada alebo kľúč, ktorý nám odovzdal jeden z jej posledných autorov, apoštol Pavel. Čítali sme krátky text na začiatku. Pavel hovorí, litera zabíja, duch oživuje. Nie je to tak, že by litera bola neutrálna. Ona zabíja. Duch naopak je pozitívny, oživuje. Ako čítať Bibliu tak, aby ma nezabila litera, ale aby ma oživil duch? Myslím, že prvý veľmi dôležitý princíp, ktorým od litery zostupujeme alebo vstupujeme k duchu toho, čo čítame, je tento princíp. Nazvem to jednoducho, z časti. Apoštol Pavel, ktorý je autorom podstatnej časti novozákonných textov, o svojich textoch, o svojom poznaní napísal toto. Veď iba z časti poznáme a iba z časti prorokuje. A prirovnáva toto svoje poznanie, ktoré my máme v jeho textoch, k zahmlenému zrkadlu. V zahmlenom zrkadle vidíme obraz skutočnosti. Ale vidíme ju len nejasne, z časti. Môžeme si dať obrazok. Prečo sa naši bratia a sestry, ľudia v našej histórii, kvôli Biblii tak kruto sporili? Viedli náboženské vojny, preklínali sa, upaľovali. Myslím si, že príčina je zrejmá. Mysleli si, že to, čo majú, nie je čiastočné, ale absolútne. A tak každý s tým svojim čiastočným stál v absolútnom postavení voči tým ostatným. Také sú teda pre nás texty Biblie. Prichádzajú k nám v tele vzdialenej archaickej kultúry. Prichádzajú ako telo a my potrebujeme v nich začuť, čo hovorí duch. Z časti poznané a z časti prorokované. Tieto čiastočné odlišné hlasy vedú medzi sebou v Biblii dialog. Môžeme si dať ten ďalší obrázok. Dialóg, ktorý, aby sme si to predstavili, je oddelený stáročiami dejín. Medzi niektorými autormi sú stáročia, úplne iné kultúrne dimenzie, podmienky. Abraham vedie dialóg s Mojžišom, Mojžiš s Dávidom, Dávid s Izaiášom a tí všetci s Kristom a s apoštolom Pavlom. Niekedy sa zarážajúco spájajú tie hlasy v kontinuite jedinej narastajúcej myšlienky, klenúcej sa ponad priepasti stáročí. Inokedy sa tam iskry, tvrdo si protirečia. Tieto protirečenia sú zreteľné medzi textami starej aj novej zmluvy. Ježiš Kristus to priamo pomenoval. V kázni nahore povedal: starým bolo povedané, milovať budeš svojho bližného a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov. No protirečivé hlasy nezačujeme iba vo vnútri, teda medzi starou a novou zmluvou. Začujeme ich aj vo vnútri starej zmluvy a začujeme ich dokonca aj vo vnútri novej zmluvy. Pavel napríklad hlása, že človek je zachránený čistou milosťou. Vierou bez skutkov. Jakub hlása, že viera bez skutkov je mŕtva. Každý hovorí z časti, inú časť skrytej skutočnosti. Duch sa uvoľňuje práve v týchto trhlinách, v týchto protirečeniach, ktoré nás vedú od Biblie k Bohu, ktoré nás stavajú pred živé otázky. Pravda ducha sa vždy zjavuje v paradoxe dialógu. Tam, kde rôzne časti spolu prehovárajú. Takže na záver si povedzme toto. Písmo, Biblia, je knižnica, ktorá otvára dejinný čas. Zahŕňa do spásneho procesu aj máju. Časovo-priestorový svet konkrétnych udalostí. Ale keďže je Biblia dejinná, nemôžeme ju čítať inak, ako dejinne. Jeden žálm hovorí, že moje slovo je svetlom, tvoje slovo je svetlom mojej ceste. Biblia nie je komplexným vysvetlením sveta od A do Z. Je svetlom človeku na ceste. Tak ako Abraham vykročil, my musíme vykročiť. Vykročiť na cestu, o ktorej nevieme, kam vedie, pretože jej ťažisko, koniec, spočíva nie v nás, ale v Bohu. A iba na tej ceste k nám bude tento text prehovárať tak, že sa litera stane hlasom ducha, slovom Božím. Osvetlí nám vždy iba nasledujúci krok. Možno máte s Bibliou túto skúsenosť. Ak vám Biblia niečo naozaj hovorí, alebo Boh v Biblii niečo hovorí a vy to proste odsuniete, tak sa už nič nové nedozviete. Toto je proces životného rozhovoru. Text sám o sebe je iba mŕtvý, do seba uzavretý útvar. Stáva sa nám slovom Božím až v okamihoch prehovorenia. Vo chvíli, keď ma bytostne osloví. Iba tam, kde sám seba biblickému textu položím ako otázku. Môžem byť oslovený. Iba tam Biblia ožije a prehovorí. Prehovorí ku mne iba, ak som pre ňu otázkou, ktorú kladiem na svojej životnej ceste. Vo svojich malých osobných dejinách. Uprostred dejin Božej myšlienky. Goethe to vyjadril takto a tým citátom končím. Som presvedčený, že Biblia sa stáva tým krajšia, čím viac je pochopená. To znamená, že každé slovo, ktoré človek na seba zvláštnym spôsobom vzťahne za určitých okolností, času a miestnej situácie, malo nejaký vlastný, zvláštny, bezprostredne individuálny vzťah. Postaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka Ti za to, že si sa splietol zvláštnym spôsobom s prachom našej histórie. Vďaka Ti za to, že v bahne týchto našich pozemských ciest si zanechal zlatú niť, ktorá nám dáva nádej a dôveru, že aj naše malé histórie, príbeh každého jedného života, má svoje vykúpenie a zmysel nie len v oslobodení zo závoja tohto časného života, ale v tom, že Ty celý ten príbeh dvíhaš a dávaš mu zmysel, takže ho členuješ do svojej vlastnej histórie. A tak ťa prosíme, aby si nám pomáhal nachádzať cestu k tomu, aby sme vedeli čítať text, v ktorom sú tie stopy zachytené, tak, aby to pre nás nebola litera. Ale aby z tých stránok povstával a prehováral k nám duch, ktorý oživuje. Aby tak náš duch mohol byť osvetľovaný svetlom významov, ktoré do nášho srdca vkladáš Ty, Bože. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Kto má záujem teda zostať a rozprávať sa ešte o tejto našej téme, tak sa stretneme tu pod krížom a budeme o tom diskutovať. Na budúce samozrejme pokračujeme. Budeme rozjímať nad Božou prítomnosťou vo vtelení Ježiša Krista. V centre našej pozornosti teda bude na budúcu stredu postava Ježiša Krista. A môžeme teda teraz ešte si spolu zaspievať pár téze piesní.